У Беларусі з'явіўся новы палітзняволены, удзельнік плошчы 2010 Уладзімір Кондрусь. На думку праваабаронцаў, тэрмін даўнасці здзейснена Кондрусем 19 снежня 2010 года злачынства міну, а значыцца за кратамі ён знаходзіцца незаконна. Ці сапраўды Кондруся ўтрымліваюць за кратамі незаконна? Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Уладзімір Кондрусь абвінавачваецца па частцы другой артыкула 293 крымінальнага кодэкса «Масавыя беспарадкі». Па словах кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергея Кабаковіча, ні пра якое сканчэнне тэрміну даўнасці тут казаць не даводзіцца. Па гэтым артыкуле тэрмін даўнасці 10 гадоў, кажа Кабаковіч. Да ўсяго і крымінальная справа аб масавых беспарадках, па якой судзілі ўдзельнікаў плошчы, яшчэ не закрытая. Адпаведна, калі абапірацца на літару закона, то ніякіх парушэнняў у затрыманні Кондруся няма. Чаму ж праваабаронцы лічаць інакш, пытаюся у юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйлы.
Мы говорим о том, что квалификация не та. Нет там массовых беспорядков. Их и не было. И поэтому лиц привлекать к ответственности за это преступление по этой квалификации нельзя. А вот как раз групповые действия могут квалифицировать, допустим, какие-то групповые действия, да, связанные с этими событиями. Но там сроки давности уже прошли. І тогда надо прекращать дело.
Сапраўды, шэраг удзельнікаў плошчы 2010 былі асуджаныя не за масавыя беспарадкі, а за групавыя дзеянні. Але сёння маем тое, што маем. Незакрытая крымінальная справа аб масавых беспарадках, тэрмін даўнасці па якой снежань 2020 года. Толькі тады актыўныя удзельнікі той акцыі пратэсту, што так і не трапілі на лаву падсудных, могуць уздыхнуць свабодна. І такіх людзей шмат, кажа праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Некаторыя цалкам могуць паўтарыць гісторыю Уладзіміра Кондруся.
Там на відэа бачна, як чалавек, некі дзядунька, партызан стары, абдаў амапаўцаў з парашкоў агнетушыцеля, выніку чаго некаторых былі зафіксаваны апёкі дыхательных пуцей. Это в экспертызе засведчана. То есть, калі зараз, напрыклад, яго фото там хто-небудзь зместіць і скажа, вот такой нехарошы дзед, такія рэчы рабіў.
Сапраўды, расслабляцца рана. Цікаўлюся наконт справы ў следчым камітэце.
Наша задача следственного комитета – расследовать уголовные дела. Есть тот человек, который совершил преступление. Тут может быть не сам факт какого-то силы наказания, да, а сам факт, что человек через 10 лет его нашли, пускай даже, может быть, это случайно, не случайно произошло, не знаю. Я говорю, наша задача – расследовать преступление. Есть преступление, значит, человек должен отвечать за то, что он сделал. Будь то там, не знаю, украл велосипед, колесо, произошло какое-то ДТП, умышленно, неумышленно и так далее. Мы занимаемся расследованием.
Одна добрая новина. Тыя, кто был на площади 2010, але ніяких активных деяний не робил, могут спать спокойно. Змитер Лукашук, Еврорадио.